รัฐบาลลาวจะขยายระบบบริการด้านสาธารณสุขให้กว้างขึ้นด้วยการเพิ่มสุขศาลาด้านการแพทย์ให้เพียงพอกับความต้องการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขในทั่วประเทศภายในปี2020ซึ่งทรงดิษฐ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านบุญกองสีหาวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงยอมรับว่าการบริการด้านสาธารณสุขของรัฐบาลลาวในปัจจุบันนี้ยังบ่สามารถตอบสนองต่อความต้องการตัวจริงของประชาชนลาวได้อย่างทั่วถึงโดยนอกจากจะมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนด้านงบประมาณของรัฐบาลแล้วก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องที่เฮ็ดให้เกิดปัญหาขาดแคลนด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจิตสำนึกให้บริการประชาชนที่อยู่เขตชนบทอีกด้วยโดยส่วนใหญ่ยังเห็นแก่ความสะดวกสบายส่วนตัวเป็นสําคัญฉะนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ทางการกระทรวงสาธารณสุขจึงได้วางแผนการที่จะส่งเสริมบุคลากรด้านการแพทย์ให้สมัครใจไปปฏิบัติหน้าที่อยู่เขตชนบทให้หลายขึ้นและให้เพียงพอกับความต้องการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขในทั่วประเทศให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในท้ายปี2020นี้ดังที่ท่านบุญกองได้ให้การยืนยันว่า
เป้าหมายที่พวกเราจะต้องได้บรรลุใน2020นี้นอกจากพวกเราจะสร้างสุขศาลา1,000กว่าแห่งนี้ให้มันมี5-7คนพนักงานรวมทั้งผดุงครรภ์ทั้งแพทย์ปิ่นปัวทั้งพยาบาลเราจะต้องได้มีพนักงานสาธารณสุขบานซึ่งจะต้องตอบสนองให้การบริการขั้นพื้นฐานแล้วจะต้องได้อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขให้ทุกบ้านที่กระเจ้าบ่สามารถสิเข้าถึงสุขศาลาได
้ปัจจุบันในทั่วประเทศลาวมีห้องหมอแขวง17แห่งห้องหมอเมือง135แห่งและมีสุขศาลาในชนบท1,020แห่งส่วนนครหลวงเวียงจันทน์มีห้องหมอของรัฐ4แห่งคือห้องหมอมิตรภาพห้องหมอมโหสถห้องหมอเศรษฐาธิราชและห้องหมอ103นอกจากนั้นก็มีคลินิกของเอกชน1,050แห่งห้องหมอเอกชน27แห่งในนี้18แห่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และ9แห่งอยู่ต่างแขวงทางด้านเจ้าหน้าที่ในองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาในลาวเปิดเผยว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะ5ปีผ่านมารัฐบาลลาวบ่สามารถบรรลุเป้าหมายใน6ด้านซึ่งในนี้ก็มีถึง5ด้านที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสาธารณสุขก็คือเด็กอายุต่ำกว่า5ปียังมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง38%ส่วนเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ก็มีอยู่ถึง27%ขณะที่อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า1ปีก็สูงถึง45คนต่อ 1,000 คนและการเสียชีวิตของแม่ขณะถือผ่าก็สูงถึง197คนต่อ 100,000 คนส่วนแม่หญิงที่เกิดลูกโดยได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์พยาบาลก็มีเพียงแต่54%ของจำนวนแม่หญิงที่เกิดลูกทั้งหมดในลาวส่วนท่านบุญปอนศรีสุรัตน์สมาชิกสภาแห่งชาติและประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมยืนยันว่าการจัดตั้งปฏิบัติของรัฐบาลลาวบ่บรรลุขาดหมายที่วางไว้เกือบทุกด้านโดยสภาแมนการเข้าถึงหลักประกันด้านสุขภาพของประชาชนลาวบรรดาเผ่าสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้บ่ถึง35%ในขณะที่เป้าหมายได้วางเอาไว้ถึง51%ของประชากรลาวทั้งประเทศและในขณะเดียวกันยังได้มีการปล่อยปะให้มีคลินิกที่บ่ได้มาตรฐานจำนวนหลายอีกด้วยโดยเห็นได้จากการยุบเลิกคลินิกเอกชนที่บ่ได้มาตรฐาน248แห่งในปี2019ทั้งยังได้สืบต่อการตรวจสอบคลินิกเอกชนอีก802แห่งในปัจจุบันนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกในลาวเปิดเผยว่าการปฏิบัติเวียกงานควบคุมพยาธิไข้มาลาเรียในลาวในช่วงปี2010หา2019ที่ผ่านมาได้เฮ็ดให้อัตราเฉลี่ยการติดเชื้อไข้มาลาเรียของประชาชนลาวลดลงจาก6.7% ในปี2010มาอยู่ที่อัตราเฉลี่ย 3.1% ในปี2019ส่วนอัตราการเสียชีวิตย้อนไข้มาลาเรียก็ได้ลดลงจาก 3.5 คนต่อ 100,000 คนในปี2010เป็น 0.9 คนต่อ 100,000 คนในปี2019ซึ่งก็เฮ็ดให้คาดหมายได้ว่ารัฐบาลลาวจะลบล้างการติดเชื้อไข้มาลาเรียของประชาชนลาวได้อย่างสิ้นเชิงในปี2030 นอกจากนี้ประชาชนลาวก็ยังต้องเผชิญกับการระบาดของพยาธิไข้เลือดออกอีกด้วยทั้งนี้โดยศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าเฉพาะช่วง8เดือนต้นปี2019มีประชาชนลาว 28,500 กว่าคนที่เป็นไข้เลือดออกและเสียชีวิตเกือบ100คนในทั่วประเทศรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA